God aften og velkommen til den her debat. Det kan være, at vi kan få panelet også til at lytte med, men det er jo godt at vide, at debatlysten er stor. Vi skal tale om tung lastbiltransport, og det er By og Havn, der er værter for det her, og de har valgt det her emne ud fra devisen, at enhver krise er en mulighed.
En god krise.
Det er også noget, vi taler meget om på mandag morgen. Og man kan sige, at By og Havn, de har et projekt kørende, hvor der bliver kørt med rigtig mange, rigtig store lastbiler ind igennem København. Og det vil sige, at man har en rigtig lang proces, som man jo kan bruge til at udvikle på selve det, at køre med lastbiler. Og man kan forsøge at blive bedre til at få det gjort grønt. Som I kan se, så har de taget både et kort med og noget legetøj, så vi kan se, hvad vi har med at gøre her. Meget illustrativt. Vi har et super godt panel. Vi har både vi har Mette Reismann fra borgerrepræsentationen i København, som står på mål for projektet.
Ja.
Og vi har Joachim Nielsen fra Volvo, som er teknologimanden. Han ved alt om fede lastbiler, grønne lastbiler, gamle lastbiler. Så har vi Anne Skovbro, som er direktør i By og Havn, som i en vis forstand er vært her. Og så har vi Søren Have fra Concito. Han kan også godt lide stormfodssikring og sådan noget. Han er ikke helt sikker på, om Lynetteholmsmodellen er den rigtige måde at gøre det på. Men så meget desto bedre kan vi i hvert fald få en debat om, hvordan. Og til sidst her, der har vi Jan Villadsen fra 3F. Fagforbundet, som jo er dem, der kører med de store lastbiler. Mm. Og som også er dem, der møder, vel en gang imellem møder de københavnere, som ikke er helt vilde med de lastbiler, som jo i sagens natur må køre gennem byen, når man skal have fyldt alt det jord ud i det store hul, ude ved Lynetteholmen. Vi har her, som I kan se, så er der nogle, der er lagt nogle muleposer, og der er lagt nogle grønne og nogle røde skilte her. Og vi har et par spørgsmål, som vi vil stille jer undervejs. Det vender vi lige tilbage til, men altså rødt, grønt spørgsmål. Til sidst vil vi også gerne have jer til, hvis I har mod på det, at skrive på det røde kort en bekymring i forhold til Lynetteholmsprojektet og aflevere den til By og Havn, og I kan også på det grønne kort skrive et godt råd. Og I kan jo så også få en fin plakat med hjem, så kan I hænge den op på jeres væg. Men vi starter med Anne Skovbro. Vi skal jo have præsenteret det her projekt, Lynetteholm-projektet. Alle har jo hørt om det. Vi ved, det skal stå på i rigtig mange år. Men altså, helt grundlæggende, hvad er det, det går ud på, Lynetteholm-projektet, og hvor mange lastbiler er det, der kører?
Jamen, helt grundlæggende, så har Folketinget truffet en beslutning om at gå i gang med at stormflodsikre København. Mm. Og de har vedtaget en anlægslov, som giver mulighed for, at man går i gang med den fase. Og det er sådan set kun den del, der er vedtaget indtil videre. Og det betyder, at man kan arbejde med stormflodsikring og gå i gang med at sikre hovedstaden mod det stigende havvand, som vi ved kommer. Vi ved fra under stormen Bodil, at havvandet i havnen steg med 1,68 over daglig vand. Og nede i Sydhavnen, der var der sådan et rimelig alvorligt problem med, at man måtte begynde at sikre, at der ikke stod noget nede i kældrene, som gjorde, at man fik våde tæer eller våde tæpper eller andet. Og det gik man i gang med. Så efter stormen Bodil, der lavede man en stormflodsplan i Københavns Kommune, som blev vedtaget i 2017, hvor man sagde, at der skal altså laves en sikring fra nord og en sikring fra syd. Samme år, så konstaterede man, at det der depot, som der har været til overskudsjord fra København ude i Nordhavn, at det havde man regnet med, at der var plads nok til jord i 20 år, og bare til jer, der er her og tænker, det der jord, hvad er det for noget? Er det noget, der bare kommer
op herude
af sig selv? Men det er sådan, at i København har man sådan set været ret god til at genbruge jord og lave en form for upcycling med jord. Og det er jo en lidt en, Det er jo ikke sådan en mega sexy.
Hvad du skal forklare, hvordan, hvor kommer al den jord fra der?
Jamen, al den jord, den kommer fra byggepladser i København og Frederiksberg kommuner. 70% af den kommer fra det. Og det er ikke kun fra Metro. Metro er sådan set kun 20% af det. Det er også fra HOFOR's skybrudsledninger i vejene. Fra når man lægger en kunstgræsbane, eller man skifter sandkassejord i børnehaven. Altså alt af den slags aktivitet skaber noget overskudsjord. Og i Danmark er miljølovgivningen sådan, og det er sådan set fornuftigt, at det skal man placere på et dertil godkendt sted. Man kan ikke bare gå og sprede det, hvor man vil.
Hvordan er det, økonomien er i det?
Jamen, det er sådan, at faktisk man skal betale penge for at aflevere det til Københavns Kommune og os, så man har betalt penge for at aflevere det ude i Nordhavn og for den håndtering, der er der. Og det har jo så skabt plads til en ny park, blandt andet i Ydre Nordhavn. Og det er sådan
så
lidt
økonomien er, at vognmanden betaler for at kunne læse sin jord af?
Vognmanden betaler, og det gør, i virkeligheden er det ikke kun vognmanden, det er jo egentlig bygherren, der betaler.
Ja, klart.
Så bygherren betaler for, at der er noget jord, der kan afleveres, fordi den jord skal afleveres på en forsvarlig måde. Så det er det, der er økonomien. Og det, der var den politiske beslutning, det var, gud, det skulle da egentlig meget smart, for det betyder, måske kan vi egentlig bruge al den der overskudsjord til også at lave en stormflodsikring. Mm. Fordi ellers ville man stå med en ufinansieret stormflodsikring. Det var beslutningen med anlægsloven af Lynetteholm, at det kunne vi gå i gang med, og så også sikre, at der kunne blive plads til en ny naturpark derude. I den offentlige debat, der var, både under den forudgående høring og den høring, der var før anlægsloven, så var der meget fokus på lastbilerne. Mm. Det må vi sige.
Ja.
Og det kan vi godt forstå, fordi vi ved, i dag er det sådan, der kører 350 lastbiler ud til Nordhavn hver dag. De kører så også tilbage igen, og derfor bliver det til 700 i alt. Mm. Ture frem og tilbage. Og det er jo en belastning, og det har været en belastning på de vejstrækninger, der er derude. Men jorden går ikke væk, det ved vi. Den kommer, jamen fordi at der bliver ved med at være nogle byggeaktiviteter.
Ja. Jeg tænker, hvorfor kan man ikke sejle noget af det?
Jamen fordi en del af de her byggepladser, de ligger bare rigtig langt væk fra havnen. Mm-hmm. Jeg plejer at bruge et eksempel, som for eksempel, hvis du tager Bispebjerg Hospital. Det er virkelig svært at sejle jord fra Bispebjerg Hospital. og derfor, når den så er ved Bispebjerg Hospital, så skal du i forvejen have det op på en lastbil og køre afsted. Vi kommer til at sejle noget af det. Vi kommer til at sejle materiel ind. Genbrugssten for Norge og alt muligt andet. Mm. Og vi kommer også til, alt det, der er i Nordhavn nu, det kommer til at blive sejlet over. Men der vil være noget, der ikke kan sejles, og som skal køre på lastbiler. Det vil simpelthen være det mest CO2-venlige. Den løsning, vi arbejder på lige nu, hvor der sejles noget, det tager hensyn til trafiksikkerheden, men det er faktisk ikke nødvendigvis den mest CO2-venlige, hvis man kigger ned i COVID's beregninger, fordi det vil være mere CO2-venligt at køre alt på lastbiler. Men hvis vi så skal op os, og gøre det her endnu mere CO2-venligt, så er vi nødt til at kigge på de lastbiler.
Ja.
Og for os vil det bare være oplagt at sige, når vi nu ved, at der også er en masse offentlige bygherrer, der står bag skybrudsledninger, hvad ved jeg, kunne man så ikke bruge anledningen til at spørge branchen, om hvornår kommer de der store el-lastbiler? Ja. Fordi som vi har forstået det, så er det bare sådan, at det her det er jo noget, som er så store maskiner, så det er ikke nogen, der er lige nu. Men nej, måske kunne vi ved fælles hjælp finde nogle løsninger, så yes, vi rent faktisk kan sige, at de her 350 lastbiler, det bliver elektriske lastbiler. Ja. Men så skal vi nok hjælpe til med at få det faciliteret, men vi har brug for at vide, hvad er barrieren? Hvordan vil det fungere for dem, der kører rundt i hverdagen? Vil det virkelig batte noget CO2-mæssigt med de her lastbiler? Hvor langt er vi fra det her? Kan det bruges til andet? Men også, har vi maskinerne?
Ja. Og det er sådan set der, vi skal videre nu. Og inden vi går videre med det, så er det faktisk, vi skal lige have det første spørgsmål ind her, for det er simpelthen det, I skal bruge det røde kort og det grønne kort til, alt efter hvad I nu tænker, at svare på det her spørgsmål. Findes der i dag el-lastbiler, der bruges til den slags tung jordtransport? Hvem laver optællingen? Og vi lader lige billedet stå et øjeblik, mens der tælles. Er der nogen, der tæller? Okay. Så siger vi tusind tak, fordi I stemte. Og så går vi videre over til Joachim Nielsen fra Volvo. Du er jo manden, der kan svare på det her spørgsmål. Så
både ja og nej, vil jeg sige. De findes. Og vi har elektriske lastbiler i serieproduktion siden 2 år tilbage. Mm. Men alt handler jo i vognmandsbranchen om effektivitet og produktivitet. Og der er vi måske ikke helt op på det niveau, som vi har behov for her endnu, i dag, hvor vi står i dag. Men de er lige på trapperne. Mm-hmm. Vi, og for den sags skyld også vores kollegaer i branchen, lancerer inden for de næste 2 år elektriske lastbiler, der kan køre med de lastvægte, som er. Udfordringen er jo rækkevidden. Mm-hmm. Lang tid, de kan køre på den opladning, de har.
Mm. Tror du også, de vognmænd, der kører i København og kører med det her jord, tror du, de vil have råd til at købe de lastbiler på det tidspunkt, så de når at komme i brug, inden Lynetteholmen er færdig? Og der kan man sige, der er en fordel, at det er et meget langvarigt projekt. Jo, så.
Ja, de vil have råd til det, hvis de får betalt for det.
Ja.
Det kan man sige.
Og hvis de får rabat på den pris,
det er selvfølgelig
de skal betale
rigtigt
for at komme af med jorden. Det er vel så det, der.
Ja. Der er jo det med lastbiler, at vi har ikke nogen registreringsafgift, vi lige kan fjerne, for at gøre det attraktivt. Det er faktisk en stor omkostning, der sidder på en sådan en lastbil, hvad der svarer til 10 personbilers batterier, så den kan klare sin dagsopgave. Og en elektrisk lastbil.
Vi konkluderer her, at lastbilerhvervet har faktisk fået for stor afgiftsrabat i for mange år.
Ja, det er rigtigt.
Er vi enige i det? Dansk industri? Måske ikke helt.
Det er en anden, det er en anden måde at sige det på. Det der jo er, det er, at de energimængder, der er behov for, er så enorme på en lastbil i forhold, og vi er vant til at bruge absurde mængder energi for at transportere vores gods på vejene. Og det er jo det, det handler om. Det er, at vi skal have de tekniske løsninger på plads, sådan så at vi kan flytte den her mængde jord på en omkostningseffektiv måde. Og det er jo det, der er udfordringen i at kigge ind i her. Hvordan kan vi skrue det her system sammen ud fra den teknologibegrænsning, vi har, og de afstandsforhold, vi har under danske forhold med danske veje og danske vogne, tungsvægte osv. Og det er det, vi nu starter op for at kigge ind i.
Det er vel heller ikke kun elektriske lastbiler, man taler om. Man taler vel også om dem, der kan køre på green fuels, ikke? Altså grønne brændsler fra PTX og sådan noget.
Absolut. Mm. Altså, en ting er det helt emissionsfrie, altså hvor der ikke er nogen udstødningsgasser overhovedet. Den anden ting er jo, hvor vi er CO2-neutrale, men bruger et alternativ brændstof i vores konventionelle forbrændingsmotorer. Ja. Og de løsninger findes jo også, og den kigger vi også ind i den her sammenhæng.
Okay, nu kører vi lige en tur igennem, panelet her, og Søren Have fra Concito. Hvad tænker du om al den her lastbiltransport? Kunne det gøres klogere, end det bliver gjort i dag?
Altså, du nævnte det her med pramme, og det kan man selvfølgelig gøre noget, især for det depot, der allerede er ude i Nordhavn osv., og gør det elektrisk. Men det er jo rigtigt, at man undgår jo ikke lastbiltransport, uanset hvor mange mængder jord man måtte skulle lave, og uanset så at sige den udformning af klimasikringen, man nu skal lave. Jeg ved, at nogle af mine kolleger i Concito arbejder også med det, man kalder naturbaserede løsninger på klimasikring, som kunne være en anden tilgang til det. Men det er et andet spørgsmål. Det, vi snakker om her, det er jo det med jorden, ikke? Og uanset hvad, så vil der skulle transporteres noget jord derud. Og nu kom den lige her til sidst, det her med, at måske kunne man også køre på noget andet end el og så videre. Og det mener vi jo, det er en blindgyde at gå nedad. Vejen frem
på anden NL.
Ja, vejen frem for den tunge transport, ligesom for personbilerne, jamen det er at elektrificere. Og så skal man ikke begynde at bruge dyre penge på at købe noget andet brændsel osv. Det er lige så godt, det med at komme i gang, og man sige, hele rationalet bag det har været netop, som Anne sagde, jamen så kan man have den her korte transport, og det man siger, det er, det er jo svært at elektrificere godstransporten, fordi de er jo typisk så langt, de kører, men det er det jo netop ikke her. Så selvfølgelig skal man starte her, og hvis man så skal lave noget ladning, så er det jo smart, at de alle sammen kører forbi det samme sted. Ikke? Så må ikke også, man kunne finde ud af det. Så man skal ikke gå ud og begynde at runde e-fuels og det ene og det andet.
Det er der jo så folk i Danmark, der mener noget andet om.
Jo, men
man store kræfter med det. DSB kan,
ja, det,
og
ja,
med
men det er mere med, at
altså, alle mulige andre.
Ja, men det tror jeg mere, det er udtryk for, at der er nogen, der rigtig gerne vil have en brintbranche op at stå. Og det kan også være fint nok, fordi der er sådan set brug for brint til rigtig mange andre ting inde i transporten.
Okay.
Man bruger brint til rigtig mange formål, og lad os nu starte med det. Ja. Så lige en ting i forhold til det der med, at kan nu hænge sammen økonomisk. Det er det jo godt, at vi fra, fra 25 får nogle kørselsafgifter for lastbiler, hvor man netop får rabat, hvis man kører
grønt.
Grønt. Og grønt, det er altså i den betydning, at det er nul emissions. Så der vil der være et incitament allerede på det tidspunkt. Mm. Udover det, så man kan sige, man betaler jo ingenting i elafgift. Det kan også ske, at man betaler noget i markedspris, men man betaler ingenting i elafgift.
Du siger, man gør ikke, så er det... Så
det, er, det, er, det er jo 0,
erhvervende.
Ja, og heller ikke borgerne. 0,4 øre. Altså ikke 4 og ikke 40 og ikke 4 kroner, men 0,4 øre per kilowattime betaler man i afgift på el til transport. Det er jo ingenting. Så der er også et yderligere incitament. Okay. Så business casen bliver også hurtigt meget god. Så det er bare at køre på med el. Og det batter også noget.
Det skal være ren el lastbiler. Ja. Hvad siger du, Jan, til det her med lastbiler, alle de her lastbiler ind igennem København? Og hvad siger jeres chauffør? Altså...
Jeg elsker den her snak, men jeg er bare lige nødt til at sådan lige få lidt til nogle af de ting. Altså, jeg er jo ikke uenig i noget som helst af det, der er sagt så. Og så vil jeg starte med at sige, at jeg har faktisk en el-personvogn. Og jeg elsker den her el-personvogn, selvom så har jeg kørt lastbil i rigtig mange år. Mm. Det er den rigtige vej, og det er måden at gå frem på. Mm. Og jeg har det sådan, at så snakker man om, at venter på at lade op og alt sådan noget. Jeg nyder simpelthen at få den der pause på 20-25 minutter, hvor man kan sidde, når man er ude og køre, og så kan man gøre de her ting. Jeg kører rigtig mange kilometer, og jeg har aldrig haft udfordringer med det. Så noget, jeg skal få ikke at tale til, hvad er et problem, der ikke er et problem her. Så vil jeg sige sådan samtidig, at for vores medlemmer har det jo stor betydning, fordi at de føler, at det job, de udfører hver dag for at få samfundet til at hænge sammen, det bliver lagt for had. Så det skal man tænke over, når at man har de her debatter. Og sådan for at sige, præcisere nogle ting, så kommer jeg til at tænke på, nogle ting kan vi så ikke sejle det. Jeg vil sige, at jeg organiserer også søfolkene. Ved jo, mange københavnere, der dør hver år på grund af forureningen fra søfarten. Altså dem, der sejler forbi ude i Øresund, der dør 1000 københavnere hver år. For dem, der sejler ude med det her. Så det er jo ikke sådan, at man lige pludselig får det uden CO2, fordi at man lige pludselig sejler det væk.
Det er jo ikke CO2.
Nej, det er lidt svært at sejle på land. Det er jo lidt svært også.
Ja.
Men det er jo rigtigt, vi har i 10 år, tror jeg. Jeg tror, det var 10 år siden, vi sagde, man er simpelthen nødt til at lave politisk pejlemærke om, hvordan vil man gøre det her rigtigt, klimabaseret rigtigt. Og vi har grundlæggende ikke turde tage diskussionen. Det er faktisk rigtig ked af. Jamen det er jo, at når vi kører, nu er det helt rigtigt, at lastbiler betaler ikke noget. Vi kan jo ikke give dem fri for noget, de ikke betaler i forvejen. Men når vi kigger generelt på CO2-udslippet, så betaler vi, når vi køber en bil, for at køre i bilen, inden vi kører. Mm. Og I kan godt høre, at jeg kommer fra Jylland, og jeg bor i Ishøj, landsbyen. Altså, jeg betaler ikke to gange. Jeg går jo ikke op og tager S-toget ind, når jeg har betalt for at køre ind i bilen, vel? Så man tager det der valg fra mig, at jeg kunne godt have bilen, fordi jeg måske skal i sommerhus i weekenden. Men når jeg har betalt en gang, så går jeg sgu da ikke op og betaler en gang til for at køre med tog ind.
Der er heldigvis kloge folk, der arbejder, kan man sige, på det med
det er nogle af de der ting, altså man skal være på forkant. Og altså, jeg tænker på, jeg tror, det var vores ven fra Volvo, der sagde det. Altså, jeg tror på, at man allerede kan det nu.
Kan vi?
Når det er så korte strækninger, som det er, for at køre det her i jord. Altså, der kan man virkelig gøre det. Og nogen skal jo være først mover. Altså, sådan er det jo i den. Hvis det er sådan et kæmpe projekt som det her, skal man selvfølgelig gøre noget ved det.
Ja. Og så kan vi jo spørge en politiker fra Københavns Rådhus, om...
Så vil jeg lige sige, mine medlemmer bliver rigtig træt af det, jeg siger, fordi de vil samtidig godt høre lyden af en lastbil. Men det vender man sig til, at den ikke er der.
Ved du hvad, der findes sådan en lille maskine, man kan få sat ind, så laver den sådan en lyd.
Ja, det er rigtigt.
Bare det kan jeg da oplyse dig.
Men er man så på Københavns Rådhus, Mette Reissmann, er man så villig til at, hvad skal man sige, stramme økonomien i projektet ved, at han der skal betale mere for en grønnere transport?
Jamen altså, Københavns Kommune og Socialdemokratiet har jo faktisk i flere år været på den grønne transport, og vi har jo også fået gennemført flere ting, hvor vi jo blandt andet lige præcis prioriterer og vægter det. Vi er jo ved at indføre også emissionsfri zoner.
Vi har blandt andet med Dansk Industri, Dansk Byggeri, lavet aftaler omkring, hvordan vi får emission og fossilfri bygge- og arbejdspladser. Og derunder hører dog ikke transporten, men så det er jo vores klare ambition om, at selvfølgelig skal det være bæredygtigt. Vi har overordnet en målsætning om at være CO2-neutral i slutningen af 2025, og herunder der falder det her kæmpe projekt. Ja. Men jeg vil lige sige, altså jeg er formand for ARK, og netop alt det her snak omkring, kan det lade sig gøre? Ja, gud kan det lade sig gøre. Vi har da lige kalkuleret hele vores skraldebilsportefølje, så vi kører der på ren el nu. Mm-hmm. Jeg siger ikke, at jeg skal til at bruge vores skraldebiler til at køre jord, men det kunne man jo så overveje, så de var ude at arbejde hele tiden. Ikke? Men sagen er bare, at det kan jo selvfølgelig lade sig gøre. Mm. Og jeg hører altså ikke fra renovationsarbejderne, de er ked af, at den ikke siger som lastbil.
Men du siger, at det kan lade sig gøre, men der kører 700 lastbiler, altså 360 den ene vej, og 350 den anden vej hver
dag. Det er der gjort i mange år.
De er ikke særlig rene.
Nej, men det er jo det, vi skal til. Men der har jo kørt mange lastbiler i mange år. Fordi det er jo fuldstændig rigtigt, som der nu er blevet sagt flere gange. Hvis man sløjfede alt det, der ligger ude i fremtiden, altså Lynetteholm, det betyder jo ikke, at vi slipper for at have overskudsjord. Fordi at København er en by i udvikling. Vi bygger. Og vi udvikler os. Så der vil jo altid være jord. Så der har jo været masser af overskudsjord. Vi har fyldt Nordhavn op. Så hvor skal vi gøre al den her jord, hvis ikke at der skal ske et eller andet? Så jeg vil bare sige, at aftalen omkring deponi af jord ud ved Lynetteholmen, det er jo flere år siden, at det blev vedtaget enstemmigt på Københavns Rådhus. Jeg vil gerne understrege enstemmigt. Det er som om, det fortoner sig i debatten, fordi der er nogen, der lidt har fortrudt, de var med til den aftale.
Okay. Anne, du markerede, men, og det gjorde Jan også, og det gør Joachim også nu. Jamen, så vi skal have nogle kort.
Ja, jeg bare sådan lidt, fordi at noget af det, som vi er lidt nysgerrige på, fordi det er noget af det, jeg tror, hvor det adskiller sig lidt fra ARK, og det er sådan også lidt et spørgsmål til Volvo. Det er, som jeg forstår det, så er der lavet infrastrukturen til det her, eller hvad? Fordi vi kan jo diskutere, hvad er det for nogle incitamenter, der skal til? Fordi her er det jo ikke en bil, der står hjemme om natten, nødvendigvis. Så er der den ladeinfrastruktur, der skal til lastbiler? Det er det ene spørgsmål. Det andet, det er det nok? Altså, det spørgsmål, vi har stillet os selv, det er, skal der en prisdifferentiering til, ikke? Skal man betale mere for en slags jord, der kommer med en slags lastbil, og mindre for den, der kommer i lastbil?
Altså, hvem skal bestemme den regel? Hvem skal vedtage den regel?
Men ladestrukturen, den tror jeg mere eller mindre selv, vi sammen med gode partnere kan levere på, hvis der er behov for den. Ikke? Vi bygger også parkeringshus, hvor vi har bunkevis af ladestander, så den er nem. Men hvis der skal en prisdifferentiering til, så tror jeg, vi skal have en folketingsbeslutning på det. Altså, det har jeg lidt svært ved at se, at vi må og kan. Men jeg ved bare ikke helt, hvad der er, der skal til. Hvor meget det kan er,
vi
jo,
det får vi lejlighed til at spørge Flemming om senere. Jan, du ville gerne have en, og Søren får en bagefter.
Det ved jeg, hvad der skal til. Jeg tænkte først, dengang jeg kom, det er lidt nørdet det her, hvis vi kun skal snakke klima om én ting. Men nogle gange bliver man sådan glædelig overrasket. Altså, det her handler jo ikke om, at nogen skal have det billigere, eller nogen skal have det anderledes. Det handler om, at nogen stiller krav om, hvordan det skal gøres. Det her kan lade sig gøre. Og så kan man jo bare stille krav om, at det skal foregå på den måde. Så er det jo sådan. Og jeg er bare nødt til at fortælle jer, dem der ikke ved noget om lastbiltransport. Altså en lastbil eller en chauffør, der kører hviletidsregler, han skal holde stille i 9 timer. Det tager 7 timer at lade min personbil op. Og det er endda en lille lader. Hvis det var en stor lader, så tager det 40 minutter. Så selvfølgelig kan det lade sig gøre. Det handler jo om ikke at sætte begrænsninger og sige, at nogen skal have penge for at gøre det her. Nej, man skal stille krav om at gøre det. Og så synes jeg, at det her kunne være et første.
Tror du godt, at vognmændene, har de økonomi til at investere i alle de her nye lastbiler? Og
så må de jo sætte prisen efter at transportere det, hvis det er sådan, at de siger, at det her er krav for, altså vi kører elbusser rundt. Det gør man i Roskilde, det gør man i København. Alle taxaer i København skal være udledet 0 inden.
Og turistbusser.
Og jeg har da ikke hørt nogen. Det kan godt være, at man kører i en lidt ringere taxa. Det er ikke en stor Mercedes. Men jeg har da ikke hørt nogen, hverken borger eller andre, klage over det. Det er fordi, man har stillet krav om det her. Så det handler om, at man skal stille kravene, ikke give folk penge for at gøre det.
Okay. Søren, var lige en kommentar der.
Jamen, jeg kan lige i flængelse det, som Jørgen sagde der med, at chaufføren og så videre. Jeg har faktisk selv kørt som chauffør i min studietid, ikke? Og jeg ville da ønske, at jeg kunne køre i en elektrisk lastbil og slippe for alt det der gearhakkeri og det ene og det andet. Men i forhold til det med at stille krav, så er det jo smart, at nu vil nævne med det der med nulemissionszoner, ikke? Altså, der kan man jo lægge noget regulering nedover, og sådan ligesom sige, nå, sjovt, den her forbindelsesveje her, den laver vi lige til en nulemissionszone. Ja. Så er det problem løst, så leverer markedet. Mm. Ja. Og det var i hvert fald en mulighed, man kunne gøre. Vi så selvfølgelig gerne fra Cosinos side, at det ikke bare blev sådan en pyttelille nulemissionszone, men faktisk en ret stor en. Men det er så en anden snak.
Er der mod på det på Rådhuset?
At lave en stor en eller en pyttelille? Vi er sådan set meget tilfredse med det, som vi har lavet indtil videre, og som vi også arbejder videre med. Mm. Og du har fuldstændig ret. Altså, det kommer jo til at ske. Og så dermed, så er markedet jo, så er vi jo der, hvor det har reguleret det. Mm. Og der må man jo som aktør i det her jo tage bestik af det.
Ja. Okay. Værsgo, Joachim.
Jamen, det handler jo præcis om enten pisken eller guleroden i transportbranchen. Mm. Hvor skal det komme fra? Mm. Det kommer til at koste mere at stille om for hele transportbranchen, fordi det er dyre teknologi. Mm-hmm. Og det er jo egentlig underordnet, hvor vi gør det. Det bliver beslutningen om, at nu gør vi det.
Men vi har et problem, at transportbranchen har levet af gulerødder i
årtier. Nej, det har den jo ikke. Transportbranchen har jo ikke været i, kan man sige, hverken den ene eller den anden retning. Den har selv reguleret sig og med fri konkurrencekraft. Og det er vi nødt til at gå ind og regulere her, fordi ellers så vinder det fossile produkt lige nu.
Ja.
Fordi der er for store omkostninger ved at stille om. Vi kunne allerede nu have solgt meget mere, og vi kan faktisk dække 30% af det behov, der er i Danmark. Mm. Men vi sælger under 0,5%. Så vi har i Danmark ikke set udfordringer, som alle vores andre nabolande har, om hvad det egentlig, der skal til for at få omstillingen i gang. Vores transportører, vores vognmænd, de har behov for tid til at finde ud af, hvordan det her skal fungere. Mm. Hvor skal ladeinfrastrukturen være? Vi står klar til at gå ind i partnerskaber med dem, der bygger ladeinfrastruktur, med dem, der er vognmænd, der er klar til at flytte sig. Men der er ikke incitament nok. Det koster simpelthen alt for meget, og man kan ikke konkurrere.
Nej.
Vi kan ikke vinde de udbud, de aftaler, der er.
Okay.
Må jeg sige en lille ting om teknikken også?
Ja.
Fordi vores lastbiler er fantastiske at køre.
Ja.
Og det gør faktisk, at en lastbilchauffør, der kører en elektrisk lastbil, kan være dobbelt så opmærksom på trafikken omkring. Mm. For han bliver ikke så træt og udmattet af at køre en elbil. Mm. Han har meget mere overskud. Han hører mere, hvad der foregår omkring ham. Mm. Af både ting, der er rundt omkring. Og vi har bedre mulighed for med el-teknologien at gøre synlighed omkring bilen også.
Okay. Så der lyder ingen protester, hvis der kommer el-lastbiler på alle transporter?
Det er en meget mere sikker bil også i et bymiljø at køre, end et alternativ der.
Men bare lige, det er jo fuldstændig rigtigt, fordi som det er i dag, og som vi har sat det her sammen, så er det jo den, der skal byde på opgaven, der betaler for at gøre det på en god måde. Og det er jo derfor, jeg siger, at politikerne skal stille krav om det her, fordi så skal alle gøre det på en god måde. Så er det jo ikke nogen få, der betaler og mister kontrakten, og dem, der sviner, de kan så lave kontrakten. Det er derfor, kravene er nødvendige. Så kender jeg har kørt lastbil i mange år, så kender jeg godt dem, der laver lastbiler, og dem, der laver den her del, så skal de nok fylde markedet, hvis efterspørgslen bliver der. Og så kommer efterspørgslen. Så kommer det til at gå endnu stærkere, det her.
Ja. Jamen altså, jeg tror, vi er ved at være ved det punkt, hvor vi skal have Dansk Industri og det Konservative Folkeparti heroppe i panelet, så vi kan få nogle klare meldinger på krav til transportørerne.
Men vi har jo løst det.
Ja, undskyld, vi holder lige en pause her, mens vi skifter panelet. Grøn have for jeres deltagelse. Og jeg glemte også lige at få dig med, Jeppe. Men tusind tak, og velkommen til de nye gæster. Carsten Lauritsen, Dansk Industri, over på Venstrefløj. Joachim, Anne, og så Niels Flemming fra De Konservative.
Ja, tak.
Og Hansen til efternavn.
hedder også Lærkeborg. Hvis.
Og Jeppe Juhl fra Råd for Grøn Omstilling. Men vi har et rigtig godt sted at tage fat her. Vi har hørt, at Volvo kan levere nogle rigtig gode biler, og at de er meget mere sikre. Vi kan høre, at chaufførerne rigtig gerne vil køre i dem. Men er der så tegn på, at der fra Folketinget kommer et udspil, som også gør, at det for vognmændene bliver muligt at investere i dem, men at også man får lagt det pres på dem, som gør, at det kan konkurrencemæssigt kan lade sig gøre at levere den grønne transport i stedet for den sorte transport?
Jamen, det er jeg faktisk rigtig, rigtig glad for, at du spørger om. Fordi inden vi lavede infrastrukturplanen sidste år, der havde vi jo det der i Folketinget i hvert fald er en lille pulje på 475 millioner til grøn omstilling. Der sad Carstens daværende parti, skulle jeg til at sige, eller der hvor du var tidligere, og jeg selv, og havde ret mange debatter med transportministeren. Han var nemlig meget, meget svær at flytte på det her tilskudsmodel, som du jo har i Tyskland blandt andet. Det lykkedes os at få ud af de 475 millioner, jeg mener det var omkring 80, vi fik ind til den her grønne omstilling, for at komme i gang. Og det er, så vidt jeg har forstået på den nye minister, nu er det sådan så småt ved at rulle sig ud. Og det var jo simpelthen for at få startet festen, for at man kunne give noget tilskud til de her biler. Så er der et andet problem at sige, kan man nå at følge med den levering, man skal bruge til Lynetteholm-projektet? Det er så en anden sag. Men vi er sådan set startet på det, men jeg tror, fordi den faldt sammen med selve infrastrukturaftalen, da vi lavede den, så er det sådan noget, der er gået lidt under radaren.
Okay. Carsten Larsen, er det et problem, at vognmænd, de simpelthen har betalt for lidt i afgift nu, så man så i dag ikke kan give dem rabat?
Nej, altså det kan man jo også godt. Altså man kan lave en tilskudsmodel, som Niels Flemming er inde på. Vi har også nogle skattefradrag, hvor man får særlige fradrag for at investere i grønne køretøjer, grønt materiel. Der er så et af problemerne. Det er jo så, at der er mangel på levering. Globale forsyningskæder, mangel på chips, en række andre ting. Så nogle af dem, der har bestilt nogle grønne lastbiler, de kan ikke få det der fradrag, fordi de bliver først leveret ind i 23. Så altså, det er ikke et problem, der er ikke registreringsafgift, men man må så gribe til nogle andre greb i værktøjskassen for at understøtte. Og der er brug for, at man griber af nogle andre greb ned i den der værktøjskasse. Fordi det sker altså ikke af sig selv. Og bare for sådan at tegne billedet op, så er der 40, altså man kan opgøre det på forskellige måder, men cirka 40.000 større lastbiler i Danmark. De 300 af dem er på alternative drivmidler. Så vi er altså, vi er i gang, men der er langt til mål.
Ja. Okay. Jeppe, hvad siger du? Hvad skal der gøres for, at vi får lavet de rigtige incitamenter for de her vognmænd?
Jamen, jeg tror ikke, vi skal satse på retfærdighed, i hvert fald i forhold til, om branchen nu betaler alle sine eksternaliteter. Fordi hvis vi fokuserer på det, så ender vi med at straffe klimaet i virkeligheden. Det, der er behov for, at teknologien vil være klar. I har hørt Joachim, og der er mange andre, der siger det samme. Vi følger selv udviklingen tæt. I Tyskland, der giver de 10 milliarder i støtte til den grønne omstilling af lastbiler alene. Til både ladningsstruktur og til hvad hedder det, lastbilerne. Og det er euro. Det er ikke bare 10 milliarder danske kroner, vel?
5,5 plus 6.
I Danmark, der har vi de her to puljer, omkring 80 millioner, og så har vi afsat 275 millioner fra infrastrukturforledet til sikre infrastrukturen. Der er EU-krav på vej, hvor de nok kan blive snollet op. Så det, vi har brug for at få komme godt i gang i Danmark, for at sikre klimaet, og ikke mindst også for at sikre danske transporterhvervs konkurrenceevne. Fordi alle vores nabolande, de investerer i det her. Sverige investerer stort, som I kan høre, Tyskland investerer endnu større. Så danske vognmænd kommer til at stå som taberne i det her i forhold til de her nye teknologier. Vi kommer sent i gang med noget, der ender med at blive billigere.
Massiv statsstøtte til de private danske vognmænd, det er det, du anbefaler?
Det, jeg anbefaler, det er, at vi afsætter 5 milliarder til 2023 og 2025. Undskyld, 2023 og 2024. Fordi i 2025, så får vi vejbeskatning, som udligner gapet en hel del. Men vi har brug for penge til 2023 og 2024. 2 milliarder i 2023, 3 milliarder i 2024. Fordi så kommer vi lidt up to pace i forhold til vores nabolande. Og det vil gavne klimaet markant, og det vil også gavne de danske transporterhverv. Ja.
Men det plejer ikke at være en konservativ mærkesag at give så meget statsstøtte til frierhverv.
Nej, det lyder, det lyder umiddelbart af, af mange penge. Men, men tak for dem. Jeg håber, du kan finde dem.
Men, snakker vi om senere.
Så vi bagefter. Ja. Men jeg synes, en af de interessante aspekter, der er i det her, det er jo, at... og jeg kører ikke elbil, ligesom Jan Villersen, men jeg kører dog i Volvo. Vil sige, et af de aspekter, der er i det her, det er jo, at... at i og med, at det er et elprodukt, så er der jo ikke nogen motor, der er altså ikke nogen sliddele, som bliver belastet så hårdt. Og det vil sige, når man sidder og kigger som vognmand og siger, hvordan ser den her finansieringsmodel ud af, af lastbilen, som vi nu har fundet lidt støtte til, så lever bilen længere. Og, og det gør jo måske, at, at udgiften per år sådan set forholder sig bedre. Og forhåbentlig, forhåbentlig er det jo så også sådan, at den brugpris, man får som vognmand, når man skal af med bilen, jo også er tilsvarende højere.
Okay. Det er godt. Jeg har lige glemt en ting. Okay. Vi skal lige have svaret på, vi skal lige have svaret på et spørgsmål, så får du lov til at komme på igen, Carsten. Vi skal lige have svaret på det her spørgsmål. Det er, om tror I, at det i dag er tilladt at gøre det billigere for en bygherre, vognmand, at komme af med jord fra et byggeprojekt, hvis den fragtes på en grøn måde? Der er overvejende stemningen.
Der er rødt flertal.
Der er rødt flertal, ja.
Igen.
Yes.
Okay. Det fik vi noteret, og Carsten, du ville følge op
det,
på...
Det var en test, om man har fulgt med i den tidligere debat, altså. Så kunne man svare på spørgsmålet, ikke? Det kunne de fleste så heldigvis. Jamen, jeg tror bare... altså, jeg vil gerne have Jeppes 5 milliarder, men jeg tror bare ikke, jeg kan overbevise Flemming og andre inde på Christiansborg til at, at sætte de der penge af... Og der er også en samfundsøkonomisk betragtning, så altså, vi vil meget gerne være med. Jeg tror, en masse af det er muligt. Og nu kan Joachim jo så også få at svare på, altså, hvor hurtigt kan man levere de der lastbiler? For det er det, jeg er bekymret for. Nul emissionszoner, som er i høring i øjeblikket fra Københavns Kommune med varebiler. Altså, der er en masse varebiler, der skal skiftes ud. Altså, de skal afskrives, der skal være noget forretning i det. Det skal leveres. Der er nogle praktiske ting, som... i teorien passer ind i regnearket, men som virkeligheden ikke passer ind i. Så det er meget, meget vigtigt, at det her sker i dialog med dem, der skal udføre det. Altså, ja. Vi vil gerne, men vi skal altså lige tage os med på rådet på nogle af de politiske beslutninger. Og vi vil selvfølgelig gerne have pengene, men vi kan også leve med, at der bliver stillet nogle krav, hvis de bare er rimelige, og man kan sende regningen videre i et kompetitivt miljø til dem, der er kunden. Ikke?
Ja. Jeppe vil gerne sige noget her, men lige inden de der 5 milliarder, som du ville finde før, hvem skal de tages fra? Er det fra ældreplejen, eller er det fra daginstitutioner, eller hvem er det?
Ja, det er jo, det ved jeg godt, at det er jo mest dem, der sidder i Folketinget, der skal finde ud af det. Det er jo ikke, fordi vi ikke har forslag.
Nej.
Et af de ting, man jo åbenlyst kunne kigge på, det var jo den meget lave dieselafgift, vi har i Danmark, både til personbiler, som så bliver kompenseret af dieselafgift, men også til erhverv. Det er jo sådan i dag, at i Danmark så er vi virkelig billige på den fossile lastbilkørsel. Og det betyder jo så også, at spændet op til den lidt dyre nye teknologi, det er endnu større, ikke? Så vi er billige på den fossile teknologi, og lige nu så er vi så dyre på den nye grønne teknologi. Ja. Og det er altså det, vi bliver nødt til at lege med. Ja, det, vi snakker om, det er jo ikke 5 milliarder om året frem til 2030. Vi snakker om en teknologi, der bliver billigere. Ja. I hvert fald på indenrigskørsel. Hvis ikke man skal køre de rigtig lange ture, så bliver ellastbiler billigere. Det bliver billigere at transportere veje. Ja. Så det er investering i en billigere fremtid, også samfundsøkonomisk i øvrigt. Ja. Så det er ikke derfor, det er ekstra vigtigt.
Joachim?
Altså, vi bakker jo fuldstændig op om den her støtte. Men som Jeppe rigtigt siger, så kommer der CO2-afgifter, og der er også foreslået en kilometerafgift, som vi i princippet bakker op om, så længe at der er en balancering i forhold til, hvor grønt man er, og man kan blive fritaget. Det vil gøre, at når de kommer, så kan man faste den støtteordning ud, så det skal ses som en opstartsstøtte. Og den skal sættes efter ambitionsniveauet. Så hvis vi har ambitionsniveau, at der skal 1000 grønne lastbiler ud og køre i Danmark, og det er godt for byerne, for os mennesker, der lever i omkring det, jamen så er det det, vi skal gøre. Ja. Og vi har en mulighed for nu, for at give vores morgenmand og få startet det her op, for at finde ud af, hvordan vi skal gøre tingene på den lange bane.
Ja.
Er det brinten, der skal komme ind og erstatte? Er det ellen? Hvor skal ladeinfrastrukturen være? Der er en masse spørgsmål, som Carsten er inde på, som vi ikke har styr på endnu. Vi skal finde ud af, hvordan skal vi hjælpe vores vogn med at finansiere det her i Danmark? Skal det være gennem leasing og støtte? Fordi en stor del af deres udgifter flyttes fra en brugsfase, ellen bliver billigere at køre på, men de skal tage hele smækket up front på teknologiinvesteringen. Og det vil vi gerne have.
Jeg kunne godt tænke mig, men tak, undskyld, jeg afbrød. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at spørge jer ud i sagen. Synes I, det er rimeligt, at vi skal simpelthen finde en masse penge, at give en ordentlig masse statsstøtte til de danske vognmænd, sådan, så de kan begynde at køre med el-lastbiler. Der er ingen tvivl om, at det vil være rigtig godt for klimaet, men er der nogen, der har lyst til at svare på det? Du rækker et rødt kort op, eller hvad? Har vi en mikrofon? Ja.
Jamen, isoleret betragtet, synes jeg, som...
Kan du ikke lige præsentere dig selv?
Jo, jeg hedder Kim Jarl, og jeg er medlem af Alternativet, og så er jeg jo også aktiv medlem af en forening, der hedder Byen for Borgerne. Stop Lynetteholmen. Men tilbage til spørgsmålet her. Jeg synes, det er en god idé. Jeg synes ikke, det er nogen god idé at forbinde det med Lynetteholmsprojektet. Altså, og jeg synes, og det er så en kommentar, det er et fascinerende arrangement, det her, hvor vi nu skal have til at have eldrevne lastbil til at være endnu et argument for Lynetteholmen. Det er en interessant præmis, og jeg tror, vi er mange, der sidder her og synes, at det er en lidt sjov forestilling, vi deltager i. Men okay, sådan har I valgt det. Men fascinerende er det. Jeg har et spørgsmål af transportfaglig karakter, og det er, at eldrevne lastbiler er jo noget tungere end almindelige. Og i forvejen af de her kæmpe store lastvognstog, der skal køre de her 700, måske 900 kørsler, de slider jo på vejbanen 10.000 gange mere. Nu får vi så nogle eldrevne lastbiler på et tidspunkt, som vil veje yderligere 5 ton, måske endda han laver lasteevne. Er der nogen i panelet her, der ved, hvor meget det så vil øge belastningen af den københavnske vejbane, fordi det er jo en omkostning, som ikke er beregnet noget sted.
Tak for spørgsmålet, og jeg tror, Joachim, du må være manden til at svare på.
Nu er mit kompetenceområde ikke selve vejbanerne eller slitage. Men det, jeg kan forholde mig til, det er jo, at vi har jo tekniske både volumen- og vægtbegrænsninger på bilerne allerede. Mm-hmm. Og det, vi vælger af teknologisk art for at blive grønnere, det kommer vi muligvis til at tabe helt eller delvis på produktiviteten. Der er diskussioner omkring...
Sådan at forstå, at lastbilen bliver tungere, og dermed kan der være mindre jord i den.
Præcis. Ja. Det vil være en vis opoffring, man gør. Og det er noget af det, der taler ind i de ekstra omkostninger, der kan følge med. Det er jo produktivitetsspørgsmål.
Mm. Så der skal køre flere lastbiler?
Alternativt. Eller at man øger vægtene. Og det er jo en prioritering. Hvordan man vælger at gøre og lægge den balance. Det kan også godt være, at man skal have flere aksler på den bil, så man spreder vægten ud. Eller det er mange tekniske muligheder for at kigge ind i det her. Ja. Jeg synes ikke nødvendigvis, at det er kun det her projekt, der skal drive den her diskussion. Det er ikke nødvendigvis. Det er to forskellige diskussioner i det samme. Vi har Danmark, som vi vælger, hvad vi vælger at gøre som omstilling, og hvad vi gerne vil gøre. Det her er en god platform at gøre det, fordi den er så aktuel. I lige præcis at diskutere nu og her, fordi den er så konkret, og det er et fantastisk godt skoleeksempel på, hvordan det vil være muligt at gøre det. Ja. Vil vi som Danmark sige, at det er en godt pilotprojekt for at vise, hvordan vi kan gøre det, men også samtidig give vognmændene mulighed for at finde ud af, hvad er det, der skal til for, at det kan lade sig gøre i Danmark med vores forudsætning, med vores rammekrav. Ja.
Kan du sige noget om det, Jeppe? Altså, der er jo et samarbejde i gang, ikke?
Jo.
Om det her. Ja.
Altså, i forhold til det helt konkrete spørgsmål, så kan jeg desværre heller ikke svare på det. Det er klart, at tungere køretøjer medfører et større slid, helt utvivlsomt. Og det gør de tunge SUV'er jo også, hvis vi bare kigger på personbiler. Men det er også bare vigtigt at understrege, at på almindelig lastbilkørsel, nu snakker Joachim jo meget om de tunge køretøjer i den her konkrete situation, men på de almindelige lastbiler, 40-tons lastbiler, der krydser landegrænserne, der er i forvejen givet en dispensation, så de kan være 2 tons længere. Altså veje 2 tons mere, og det vil sige, det er 2 tons batteri. Det rækker til ca. 500 km i sig selv uden tab af lastevne. Når man så fjerner dieselmotoren og fjerner den fossile drivlinje, så kommer man helt op omkring 800 km, hvis man samtidig bruger nogle lidt lettere materialer. Og det vil sige, uden tab af lastevne, ikke til Lynetteholmen, men på de lange ture, kan man faktisk køre elektrisk rimelig langt.
Er du enig med Søren, der var fra Concito før, som siger, at vi skal kun køre med el-lastbiler, og det der med andre fuels til lastbiler og sådan noget?
Det tror jeg er rigtig meget enig med Søren, men jeg vil ikke sige, at vi kun skal. Mm. Jeg vil sige, at jeg er rimelig sikker på, at det bliver det primære. Mm. Fordi at det bliver billigere end alle alternativerne, fordi vi mister rigtig meget energi i at lave brint eller hvad som helst andet. Ja. Så lige så langt teknologien rækker, så bliver det batterielektrisk. Men jeg tror personligt, det rækker hele vejen. Ja.
Men der kommer til at være en overgangsfase, hvor altså biogas er også et element af den tunge transport. Og det er noget teknologi, der er klart. Og altså en del lastbiler, det kommer lidt an på afskrivningshorisont, men nogle lastbiler, der er brugt rigtig meget, er nede på en afskrivningshorisont på 3 år. Mm. Og det gør altså, at man har nogle andre muligheder for også at følge den teknologiske udvikling. Og på biogas er der nogle muligheder, som jeg tror, man skal tænke ind i det, fordi udfordringen på el, jeg er sådan set enig i, at el kommer til at spille en stor rolle, men der er, altså, der er noget leverance af de der lastbiler, der er en teknologisk udvikling, der er på vej, men altså, der skal ske noget mere. Og så er der det der lavede infrastrukturspørgsmål, som jeg tror desværre kommer til at være en begrænsende faktor.
Mm. Okay.
Og derfor skal vi altså ikke bare satse på én teknologi, men på flere, i hvert fald i en overgangsperiode. Og så synes jeg, man kan mene alle mulige ting om Lynetteholm, det er helt fair og rimeligt. Men altså, når man har noget, der er politisk besluttet, så skal man jo prøve at få det bedste ud af det, og bruge det til at tænke grønt inden for den tunge transport. Det har vi brug for, fordi vi har virkelig brug for den her omstilling. Og vi har også brug for nogle store statslige projekter, hvor man kan vise vejen, og også har en eller anden betalingsvillighed til det. Så.
Ja. Enig. Tak. Anne, du vil gerne have en kommentar her.
Jamen, i forlængelse af Carstens bemærkning, altså, vi agerer jo inden for det mandat, vi har fået, og ser, hvor godt kan vi gøre det. Og der har jo været en offentlig kritik af lige præcis de her lastbiler, og det er derfor, vi har rakt ud til branchen og sagt, hvordan kan vi forbedre det her? Vi er et offentligt eget byudviklingsselskab, der agerer på baggrund af en folketingsbeslutning, men måske kan vi ved et stærkt partnerskab gå ind og rent faktisk bidrage til en grøn omstilling. Så det er derfor, at vi synes, det er aktuelt at tage den debat, fordi vi sådan set har lyttet til den kritik. Mm. Og det, der er vores udfordring jo i København, og det, der er Københavns Rådhus udfordring, det er, de skal kunne anvise, hvor den der jord skal hen. Mm. Og hvis den skal køre ud af byen, så vil den faktisk kunne køre længere, og det vil være en større CO2-belastning. Mm. Og det er udfordringen. Køgedepotet er lukket, og alternativet er at køre til Vordingborg. Det er endnu længere. Og det, jeg forstår på vognmandsbranchen, det er, at lige nu er det bare en udfordring at skulle køre så langt. Der er ikke materiel, der er ikke personale til det. Så logikken for den beslutning, der var på Københavns Rådhus i 2017, det var jo, det bedste, vi kan gøre for CO2 i forhold til alt det, der jord, det er sådan set at bruge det så lokalt som muligt og lave det til et genbrugsprojekt. Men det genbrugsprojekt skal vi selvfølgelig også prøve at gøre så grønt som muligt. Så det er det mandat, vi forsøger at agere indenfor, og som vi forsøger at bidrage til med et offentligt projekt.
Det er godt. Vi har et spørgsmål fra salen her.
Hej, der er meget fokus på...
Undskyld, kan du ikke præsentere dig selv?
Jeg er Sebastian Hybert fra Socialistisk Ungdomsfront, som jo heller ikke nødvendigvis synes, at Lynetteholm er et særligt fedt projekt. Der er meget fokus på det her med at sørge for, at transporten af jorden til Lynetteholm er grøn. Jeg vil bare høre, i forhold til, at lastbilerne, der kommer til at køre, kommer til at køre på dansk strøm, som jo ikke er særlig grønt produceret, når man tænker på, at biomassebrændsel ikke er en ordentlig vedvarende energi. Er der så tænkt over, at meget af det her jord, der bliver hældt ud i for eksempel Kongedybet, mener førende havbiologer jo vil være med til at sænke Østersøens evne til at optage CO2? Er der lavet nogen former for undersøgelser for, hvor meget det her sænkede evne overhovedet bliver modsvaret? Er det fordi, at Lynetteholmens størrelse er meget afgjort af privat investering?
Tak for spørgsmålet. Hvem vil svare herop?
Ikke transportmanden i hvert fald.
Jeg kan sige, at der er jo lavet udførlige miljøkonsekvensrapporter, og der er også lavet en tredjeparts vurdering af lige præcis de hydrauliske beregninger af Deltares fra Holland. Og det var i enighed med de forskellige kommuner omkring Køge Bugt, og det var i enighed med svenskerne, at vi fik lavet den tredjeparts vurdering. Jeg mener ikke, den er gået ind i CO2-optag, men især på balancen, gennemstrømningen igennem Øresund, og især på saltbalancen. At der skulle være en CO2-problemstilling, det vil jeg meget gerne vende tilbage til dig omkring. Men det mener jeg ikke var en del af tredjepartsvurderingen. Men jeg vil meget gerne kigge på det.
Er der nogen andre, der har en kommentar?
Nej, men det var mere for at replicere på det med biogassen måske, men det, jeg ved ikke,
ja,
om
vi skulle løbe videre. Jo.
Men helt overordnet, så har vi jo brug for at begrænse anvendelsen af gas. Mm. Altså, vi er jo en lidt speciel situation, og det med aktivt at udvide anvendelsen af gas i det hele taget virker som noget, der måske gav større mening for 4 måneder siden. Mm. Men helt konkret, så har vi jo brug for lastbiler, der ikke forurener i byen, som ikke har en forbrændingsmotor i sidste ende. Og problemet er jo, at den biogas, vi er gode til at producere biogas i Danmark, og vi kunne også gøre lidt mere, tak. Men det meste af Europa, så ser det bare ikke sådan ud. Og når man kigger på de tab, som er undervejs i produktionen af biogassen, og i forhold til lastbilerne, så mister man bare rigtig meget den her klimaeffekt. De fleste gaslastbiler i Danmark, de er jo købt, fordi at der var en afgiftsfritagelse i Tyskland, den såkaldte MAUT, den forsvinder på 1. januar. Og det vil sige, hele det økonomiske incitament til at køre langt med gas, det forsvinder. Meningsfuldt kørsel med gas på kort afstand, det vil være byområder, det giver ikke særlig god mening, fordi at når man kigger på luftforurening, så er det ikke super snedigt.
Okay, men det var dig, der ville gerne have bilen, der kørte på gas.
Jeg siger man skal kigge på hele paletten, i stedet for at stirre sig blind på én teknologi, fordi der er nogle begrænsende faktorer, og det er jo kedeligt, og jeg er simpelthen også så ked af det. Jeg har bare været med til også som politiker at træffe enormt mange politiske beslutninger og tænke, nå, men så det, vi har aftalt, det er jo så det, der kommer til at ske. Mm. Og der har jeg erfaret, både som politiker og også nu, hvor jeg er nu, at det er ikke altid tilfældet, for der dukker nogle praktiske problemer op. Og derfor appellerer jeg, det er måske mere sådan en kedelig processuel kommentar, at når man laver nul-emissionszoner i København, eller sænker hastigheden med de bedste klimamæssige politiske intentioner, eller vælger at stige sig, ikke blind, men låse sig fast på én teknologi, så skal der i hvert fald være en kraftig dialog og et rum til os at justere i de beslutninger, når virkeligheden viser sig at være anderledes end det, der står i regnearket. For det vil den være.
Det lyder meget fornuftigt.
Ja, men alligevel, selvom det lyder meget fornuftigt. Så det politikerne gør, det er at udstikke rammerne for, hvordan tingene skal gøre. Og det vi har brug for, det er det, der skal konkurreres på, den platform, der skal konkurreres på, det skal være nul-emission. På personbiler, så ved jeg godt, nej, det bliver ikke brintbiler. Det bliver elbiler. Ja. På lastbilerne, så har Joachim måske lidt mere varierende holdninger i det. Det bliver ikke kun én teknologi nødvendigvis på lastbilerne, selvom jeg tror det. Så det, der er vigtigt, det er, at man fastlægger den konkurrenceplatform til nul emission. Og det er jo netop det, som Klimarådet har anbefalet i deres rapport omkring lastbiler. De siger batterielektrisk brint. Kommissionen i deres udspil i forhold til, hvordan skal vi sikre alternativ infrastruktur i Europa, det de stiller krav til, det er at kunne lynlade ellastbilen, og det er til brintinfrastruktur i 2030. Og det passer meget godt med det, som branchen og os andre, vi ser for os. Men de stiller jo netop ikke krav til gas, fordi der ikke er mange af os, der ser det som meningsfuldt. Fordi når danske LNG-lastbiler kører ned igennem Europa, så kan de lige tanke noget fedt i Padborg, og så kommer ned til Spanien, og så er det hele fossil gas alligevel. Og det vil sige, at alle de gode viljer, de bliver lidt tabt undervejs, fordi at vi er gode til det i Danmark, men Europa er et andet sted. Og tiden er bare ved at løbe fra gassen.
Okay. Vi har et spørgsmål herover, så hvis du lige rækker den derover, så ja, nu tager vi spørgsmålet herover først. Du lige præsentere dig først.
Ja, jeg hedder Gustav Brede, og jeg kommer fra Tegnestuen 3. Natur. Jeg kunne godt tænke mig lige at få samtalen tilbage på sporet omkring, hvordan gør vi transporten til Lynetteholm af jord mere CO2-neutral. Og tidligere i debatten, der var en snak omkring det her med at lave nul-emissionszoner i forbindelse med transportvejen til Lynetteholm. Og nu har man jo fået lov til at lave en transportvej, der går udenom rigtig meget bebyggelse og byudviklingsområder, og hvor alt transport bliver ledt af samme vej til Lynetteholm af jord. Så egentlig tager jo også minimum to byrådspolitikere i Københavns Kommune til stede i dag. Og også et spørgsmål til dem omkring, om man er klar til at lave det til en nul-emissionszone på vej ud til Lynetteholm, og hvad der skal til for, at man gør det på transportvejen.
Skal vi jo spørge Københavns Kommune om.
Fordi By og Havn har jo allerede kapaciteten til at lave ladeinfrastrukturen. Så det er et direkte spørgsmål til næsten de to. Ja, mere eller mindre.
I på vej.
men for lokalpolitikeren lidt på banen i forhold til at få den her idé accelereret.
Der har vi da en... Kan du svare på det?
Så du behøver ikke rende længere. Jamen, vi er jo allerede i gang med at gøre det. Om det bliver konkret den vej, det kommer jo an på de politiske forhandlinger, men Socialdemokratiet er villige til det.
Okay. Har vi uddybende kommentarer heroppe?
Det er konkret.
Jamen, først og fremmest, så er det da noteret, Mette Reismann, at du vil lave en nul-emissionszone i transportvejen til Lynetteholm, men det bliver projektet jo ikke billigere af. Jeg tror også, du måske vil genoverveje den situation, eller den udmelding. Når du for alvor, sammen med alle os andre, ser økonomien folde sig ud i det her projekt, som jo er fuldstændig uansvarligt, ikke og underfinansieret. Jeg tror simpelthen, at den her diskussion har peget på en væsentlig ting, som jeg synes, at Anne Skovbo gerne må svare på. Uh, okay. Vi vil selvfølgelig gerne have en nul-emissionszone. Vi vil have en nul-emission over hele København, og det vil så gøre det endnu vanskeligere overhovedet at realisere Lynetteholmen. Tak.
Så lad os lige få den tilbage til dig, Anne. Hvad vil det betyde, hvis det bliver nul-emissionszone på?
Jamen altså, i virkeligheden, så når det her ikke er helt nemt, så er det jo fordi, at dem, der rent faktisk har ansvar for at få jordtransporterne igennem byen, det er ikke by og havn, det er de enkelte bygherrer. Mm. Og det er jo derfor, at det, vi er inde på her, er noget, som kræver mange beslutningstagere sammen. Mm. Og det betyder jo, at en del af den omkostning, hvis man laver nul-emissionszoner, en del af det, vi sidder og taler om her, der vil der være en omkostning, som jo går til bygherrerne. Hvad end det er hovedet og skyggeudslippet.
Når der bliver en nul-emissionszone, så skal de lastbiler, der kører igennem der, de skal...
Den bliver jo væltet over. Det er, that's the name of the game. Mm. Og det er måske meget fornuftigt, kan man sige. Det er sådan klassisk dansk miljøpolitik i hvert fald, ikke? Ja. Men det, der er udfordringen lige nu, og det er nok det, Carsten han stadigvæk gerne vil have tilbage til Volvo, det er, vi har jo ikke alle de biler endnu, som har det her. Så det er derfor, det her det er nødt til at være et fælles partnerskab og løft for rent faktisk at kunne lave den her omstilling. Mm. Og det er ikke, fordi det kun handler om Lynetteholm, det er det ikke. Det er bare begavet at bruge offentlige infrastrukturprojekter til at lave piloter på netop den her slags. Og det kræver den her partnerskabslogik.
Det er godt. Det er vi i gang med, og Jeppe får en kommentar her, og mens han taler, så kan du lige vente om, for der sidder en mand lige bag ved dig, som gerne vil have mikrofonen. Så vi får lige Jeppes kommentar først, og så bagefter.
Det, jeg ser ikke bare fra Volvo, men også fra dine gode kollegaer hos Scania og Mercedes og andre steder, det er jo, at når der er nogle store byggeprojekter, når der er minedrift, når der er nogle af de her ting, så kan I konstruere nogle fantastiske maskiner. Det kan godt være, at det ikke er hyldevarer endnu, men jeg er ret sikker på, at netop som du siger, det med at bruge store offentlige projekter, lave nul emission om det hele, så har vi en udfordring, og så skal industrien nok løse det. Jeg ved, at dine kollegaer har jo også nogle andre gode projekter i Norge og andre steder, ikke Joachim? Så jeg er ret sikker på, at det teknologisk kan lade sig gøre.
Absolut.
Så set the challenge, og baren skal være nul emission, og så er jeg ret sikker på, at den gode konkurrence på området, at det nok skal finde løsningerne.
Meget interessant perspektiv. Du har mikrofonen, du skal lige præsentere dig selv.
Yes, jeg hedder Andreas, og jeg er aktiv i den grønne ungdomsbevægelse, og heller ikke lutter lavkage omkring Lynetteholm. Men lad os ikke dvæle for meget ved Lynetteholm. Mere et spørgsmål rettet i forhold til hele det her sådan, det grønne transportspørgsmål, vi snakker om nu. For mig lyder det jo alt sammen fint, men der er jo en stor problematik, der bliver overset i, det ressourceforbrug, der ligger til grund for, at vi overhovedet kan få de her batteridrevne lastbiler, som jo dels er selve indvindingen af råstofferne og ressourcerne er jo forbundet med en del CO2-udledninger, og så er der jo også så er der hele det sociale aspekt i elendige arbejdsforhold, fastholdelse i global ulighed osv. Så mit spørgsmål er egentlig rettet sådan lidt bredt over panelet, både producent og fra politisk hold og i projektøje med. Hvilke konkrete initiativer gør I jer for at sikre, at jeres forsyningskæder ikke understøtter dårlige arbejdsforhold, ofte i det globale syd, sikrer, at det ikke leder til altså forøget CO2-udledninger, som de lige nu i hvert fald nødvendigvis gør?
Yes. Jeg tror, det er Volvo først, ikke?
Jo.
Ja, og så Anne, og så Jeppe.
Ja. Ja. Konkret så forsøger vi jo at gøre alt, hvad vi kan for at sikre korrekte arbejdsforhold. Vi har nul tolerance over for det allerede i dag, hvad som gælder udvinding af råmaterialer. Vores vision er en fuldstændig cirkulær økonomi, også på råvaresiden, og at vi helt kan lukke af for udvindingen af mere råvarer, men kan genbruge det, vi har. Det kræver meget vedvarende energi. Det kræver, at vi kan genbruge de produkter, vi har, og nedbryde deres mindste komponenter og bygge dem op igen. Det er visionen, og det er det, vi arbejder efter. Og derfor kræver det, at vi kommer i gang og kan begynde at bruge de produkter, vi nu allerede har udviklet og står klar med. Vi står i en situation i Danmark, hvor der rent faktisk ikke er noget salg, men er det et eller andet rundt omkring os. Vi har behov for at komme i gang, og det her er et fantastisk pilot for dig at gøre det.
Okay, så hårde miljøkrav i forbindelse med Lynetteholm-projektet. Jeppe får din kommentar først, og så får du ordet til sidst.
Jeg tror, det passer nemlig godt, at jeg lige siger noget først, fordi Jeg er jo altid glad for, at store virksomheder de gerne vil tage ansvar for deres ting, men jeg er endnu mere tilfreds, når vi har regulering omkring det. Og derfor er jeg også glad for, at EU for nylig har vedtaget EU's batteridirektiv, som netop sætter strenge krav til sourcing. Fordi hvis vi nu skal sige det meget bredt, så er al form for råstofindvinding, det er som regel lidt noget svineri. Og det er uanset, om det er til en fossilbil eller en elbil, eller om det er til det her, eller til noget som helst andet. Men det, der jo netop sker med EU's batteridirektiv, det er, at vi får strammet de her regler, og vi har samarbejdet tæt med andet med Amnesty International om at sikre, at kravene bliver rigtig gode, og vi endte med et rigtig godt resultat. Så det, vi faktisk håber, det er, at EU's batteridirektiv bliver rammen, som vi bruger til også at få anden form for råstofindvinding med, så vi fremtidig får en fornuftig sourcing, ikke kun til lige de her biler, som skal levere noget grønt, men også til alt det andet. Fordi det der er særdeles også brug for.
Yes. Anne?
Jamen, jeg kan sige, at det, vi gør i By og Havn, det er, at vi har både sociale klausuler og arbejdsmiljøklausuler knyttet til alle vores udbud. Og der lever vi op til den samme standard. Følger Københavns Kommune, som har gået foran på det område, især efter man havde en Metro City-ringssag, hvor det viser, at man havde nogle alvorlige udfordringer. Så der blev strammet. Der ligger vi hele tiden på niveau med dem. Og når der bliver strammet, så strammer vi med. Så det er det, der er vores tilgang. Og så har vi den tilgang i øvrigt, at på alle de byggerier, der bygges, så stiller vi krav om en bæredygtighedscertificering, hvor der er tilknyttet en livscyklusanalyse. Så det går vi sindssygt meget op i. Konkret i forhold til på Lynetteholm, der vil vi også gerne sikre, at der er så højt genbrug som muligt. Jorden er jo ret beset genbrug, for det er lokal jord, kan man sige, ikke? Som så kommer fra skybrudsledning og andet, hvad det nu er, som man så genbruger lokalt til at lave en stormflodssikring. Det vi også kigger ind i lige nu, det er i hvor høj grad af de stensætninger, som der er omkring Lynetteholm, kan være genbrugssten fra vores nabolande, skandinaviske nabolande, som så kan sejles ind. Og så stiller vi hårde krav også til sejladsen i den sammenhæng. Så det er det, vi gør, for at kunne se, hvor høj grad af genanvendelse kan vi få ind i det, vi gør. Det kræver lidt opfindsomhed på nogle af strækningerne, men vi har en bunden opgave. Det er sådan, vi ser det.
Tak for det, Anne. Og så Niels Flemming, ja, så tror jeg også, at vi er ved at runde af nu.
Egentlig bare en kort bemærkning til et spørgsmål, fordi du spurgte lidt til den der politiske vinkel på det. Jeg er nødt til at sige, at det her, det er jo markedets kræfter, der skal regulere det. Og jeg vil sige, at der er jo ikke nogen, hverken Lynetteholm eller andre, der i de her tider tør købe noget, et produkt, hvor det ikke er fuldstændig certificeret hele vejen igennem. Og sådan er det bare. Og jeg vil sige, ikke kun Volvo, men også Mercedes og de andre producenter, de er det samme sted. Så alt det er godt. Jeg tror, det som vi som politikere kan gøre, det var egentlig der, hvor vi havde en ret interessant debat over hos fru Bramsen, som i øvrigt er en væsentlig bedre transportminister end forsvarsminister, det vil jeg gerne have lov at sige. Der havde vi en fantastisk debat, og der kom det her jo op med el. Og jeg må bare sige til By og Havns enorme ros, hold kæft, hvor har I været hurtige. Altså, fra vi sad der til vi sidder her nu, hvad der gået halvanden måned. Bang. Så jeg er nødt til at sige, at reaktionen fra jeres side har været helt fantastisk. Og så handler diskussionen ikke for eller imod Lynetteholm, men det, som I har gjort her, det er jeg nødt til at sige, det skal man også have klap på skulderen for, og det får I i hvert fald fra vores side af.
Okay. Så slutter Roseklubben her, og vi kan konstatere, at der er nogen, der vil uddele masser af milliarder til vognmændene. Der er nogen, der efterlyser hårde miljøkrav.
Nej, ikke til vognmændene, til lastbilerne.
Nej, til lastbilerne.
Lige i Danmark okay. Vil vi gerne have grønne lastbiler. Vi kan ikke forgylde vognmændene.
Under alle omstændigheder, tak for god ro og orden under debatten, og fortsat godt folkemøde.